Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou, ons gaan vanavond met 'n nuwe insetsel hier op RSC Geldsaake begin. Nou, vir die afgelope 5 jaar of so het ek elke of meeste maandagaande met Pieter Geldenhuys gesels oor tegnologiese ontwikkelings. Maar ons gaan nog steeds met Pieter gesels, maar nou elke tweede week. Nou, in die ander weke gaan ons kyk na die geskiedenis en ontstaan van Suid-Afrika se voorste en bekendste maatskappye. Nou, ons ry of stap gereeld verby die kantore van hierdie maatskappye en besef nie altyd dat verskeie van hulle baie oud is nie, sommige heel wat ouer as 100 jaar, en dat meeste van hulle uitstekende voorbeelde is van entrepreneuriese suksesstories. Nou, ons gaan vanavond hiermee begin en ek gaan kyk na die geskiedenis van Sanlam. Anton Gildenhuys is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Sanlam Lewensversekering en Spaarprodukte. Anton, baie, baie welkom by die program. Sanlam is 'n ikoniese handelsnaam en 'n maatskappy in Suid-Afrika en volgens Sanlam se eie webblad het het begin toe 'n paar Afrikaners en 'n Skotsman in December 1917 deur die deure van die Royal Hotel daar in die Kaap gestap het. Vertel ons die story.
Goeie naand, Ryk, en goeie naand aan die luisteraars. En, ja, dankie vir hierdie initiatief. Ek dink dit is belangrik om die herkomst van Suid-Afrika se maatskappye te vier. Ja, jy is helemaal reg, dat het in 1917 het hulle die idee gekry. Maar het is interessant dat dit is eintlik Santam wat toe in maart 1918 begin is. En toe 3 maande daarna, toe is Sanlam uit Santam gebore, toe die 3 Afrikaners en die Skotsman besef het dat korttermynversekering en langtermynversekering is nie heeltemal dieselfde ding nie. En toe het Sanlam half die voertuig geraak van al die groei en diversifikasie van die groep. Santam natuurlik is ook 'n voorste korttermynversekeraar en hulle herinner ons gereeld aan dat hulle so klein bietjie ouer nog is as wat Sanlam is.
Ja, ek sien hier die naam in maart was die Suid-Afrikaanse Nasionale Trust en Assuransiemaatskappy. Dit is Santam en Sanlam is die Suid-Afrikaanse Nasionale Lewensassuransiemaatskappy. Sanlam, en hy name bestaan nog vandag. Maar dis 'n interessante storie hoe Sanlam en Santam die pad gestap het, want ook is hulle vandag nog baie, baie naby aan mekaar.
Ja, en dit is interessant dat ons het minderheidsaandeelhouers ingebring in die Sanlam groep, dit is nou al een hele ruk terug, en tot vandag toe besit Sanlam so 60-62% van Santam. Dit is gereeld natuurlik een bespiegeling in die markt, jy weet wanneer gaan Sanlam die minderhede in Santam uitkoop, maar dit is nie iets wat prioriteit kry op die oomblik, dit kan ek wel vir julle sê.
Maar kom ons gesels, ons gaan terug na 1918, waar dinge nou begin het, maar dit was na die Eerste Wêreldoorlog, ekonomies gewys het baie swak gegaan reg oor die wêreld, en toe het ons nog later die Tweede Wêreldoorlog en die depressie gehad, en daar was groot probleme in Suid-Afrika. Hoe het Sanlam nou daar die proses oorleef en homself nou gevestig as 'n voorste finansiële dienstemaatskappy in Suid-Afrika?
Ja, wat interessant is van Sanlam is, ons het begin as 'n onderlinge maatskappy, 'n onderlinge versekeringmaatskappy, en wat dit beteken, is dat Sanlam het eintlik behoort aan sy polishouers, so daar was nie aandeelhouers gewees in die maatskappy, en al die wins wat die maatskappy gemaak het, en natuurlik die aktuaris het die hele groot klomp opgegaar om kapitaal te bou, maar die balans van die wins is dan weer uitbetaal aan polishouers, in sekere produkte wat hulle winsdelende produkte genoem het. Dieselfde as Old Mutual, en natuurlijk, dis natuurlijk waar die Mutual in hulle naam vandaan kom. Ek gaan maar nie veel uitspreek oor die Old nie, maar die Mutual verwys na die onderliggende maatskappy, die onderlinge maatskappy. En wat Sanlam in daai mate in staat gestel was, is omdat hy nie so winsgefokus was nie, het hy omtrent al sy kapitaal ingeploeg in veral distributievermoë. En ons het baie adviseurs gehad reg oor die land, ek is seker baie van die luisteraars kan getuig van hoe die Sanlam en Old Mutual distributie agente met mekaar gecompeteer het. Ek denk byvoorbeeld die finansies en tegniek in daai het nog elke jaar berig gegee oor wie die distributie competitie gewen het in die jaar, en dit was dan nog in die 80s en die 90s. En dit was eintlik maar die bron van die groei van Sanlam en Old Mutual gewees in daai dae.
Maar dit was ook 'n groot Afrikaans teenoor Engels stryd daai tyd. Dit het natuurlik nou vandag se totaal aan al anders, maar was dit 'n fokuspunt of deel van die strategie van Sanlam om op taal mee te doen?
Kijk, dit is die herkomst van Salm in 1918, toe die maatskappy begin is, deur die Afrikaners, was die doel om die Afrikaner nasie op te hef. Nee, dit was die Eerste Wereldoorlog nie, maar ook die Anglo-Boere oorlog en die unifikasie van Suid-Afrika in 1910, het alles bygedra tot die situasie wat Afrikaners half ontmagtig gevoel het. Jy weet, dat hulle gereken en daar is nie regtig 'n maatskappy wat hulle unieke behoeftes en herkomst en so eerbiedig nie. En natuurlik, Suid-Afrika as 'n nasie is sterk gebou en gedeur in die 1900s deur die Afrikaner nasie. En daardie sukses het natuurlik deurgespoel binne in Sanlam in. Mens heel maar reg, het was maar 'n Afrikaans teenoor Engelse kliëntebasis tussen Sanlam en Old Mutual.
Dan wil ek spring na die demokrasie post 1994, want Sanlam is in 1998 genoteer, dit is gedemutualiseer, so polishouders het nie meer die maatskappy besit nie, hulle toe aandele gekry in Sanlam, en dit was toe, en ek het dit nie geweet nie, skynbaar die grootste notering ooit in Suid-Afrika tot op daardie stadium, en dit het Sanlam in 'n totaal en al ander rigting ingestuur.
Ja, dit was seker die grootste keerpunt in die maatskappy gewees, want alhoewel een onderlinge maatskappy sekere voordele gehad het, was daar belangrike nadele gewees. Die grootste nadeel was die vermoë van die maatskappy om te groei, want omdat jy nie aandeelhouers het nie, is jy vermoë om kapitaal in te vorder in die maatskappy en is baie beperk gewees. Jy kan basis skuld aangaan, selfs dit was moeilik. So enige groei-initiatiewe stop maar net onmiddellik. Is maar een maatskappy wat net die hele tyd sy bestaande kliëntebasis diens en nie vreeslik verder kan groei van daar af nie. En toe, soos jy sê, is ons gedemutualiseer en alle polishouers het aandele gekry. En dis hoekom ons tot vandag toe nog 370.000 aandeelhouers het. Dis ook die hoofrede hoekom Sanlam nie interim dividend betaal nie. Want om 370.000 dividend checks uit te stuur is nie maklik nie. Dis redelik interessant, ons het nogal heel wat aandeelhouers wat nie hulle dividende opeis nie, is eintlik 'n groot kopseer van ons. Want as jy vir mense SMS te stuur om te sê jy het geld, 99% van mense dink dit is 'n verneekspul. So, hulle reageer nie op dit nie. Maar dit was natuurlijk nie een suksesverhaal van die begin af nie. Sanlam het, ek wil nie sê gesukkel nie, maar bietjie stelselmatig voor en toe geboer, maar dit gelyk asof Old Mutual die wedloop gaan wen, soos wat die meeste mense gereken in die geval gaan wees. Maar die keerpunt het regtig gekom na Johan van Sail oorgeneem het as uitvoerende hoof in 2003.
Ja, ek wil nou juist vra van die leiers van die maatskappy wat die maatskappy se rigting verander het. Johan van Sail, ek dink hy was een van die legendariese Sanlam uitvoerende hoofde. Maar wat was die sleutelding wat hy verander het om nou Sanlam nou op 'n traject te plaas waar dit vandag is?
Ek dink die grootste natuurlik, hulle sê, kultuur eet strategie vir ontbyt. As ek daai gesegde so 'n bietjie kan gebruik. En sy fokus was regtig om die kultuur van die maatskappy te kry na ene van waar hoofde aangestel is van verskillende besighede binne in die groep. En hierdie hoofde het verantwoordelikheid gekry om die wins te groei in daai besigheid. Daar was nie wegkruipplekke nie, as jy nie presteer het en as jy basies vervang met iemand wat wel gaan presteer. So ek dink dis die belangrikste keerpunt, maar dan was daar natuurlijk 'n paar baie belangrike transaksies gewees wat Sanlam die sukses maak wat hy vandag is. En die eerste was dat ons het ons belang in Absa verkoop aan Barclays, want daar was maar eintlik 'n stuk dooie kapitaal gewees. En daai kapitaal het gebruik om African Life weer te koop, en dit het al twee hier in 2003-2004 rond gebeur. En toe daarna, in 2005, het ons samenwerking met Shriram begin, dis in Indië. En dit is baie interessant, die meeste Suid-Afrikaanse maatskappye het al in die vroeg 2000s besef dat vir alles hier redelik suksesvol is, as jy regtig wil aanneem vinnig te groei, gaan jy buitelandse blootstelling moet kry. Maar die meeste maatskappye was of het natuurlik Engeland baie aantreklik gevind, of waar hulle in ontwikkelende lande ingegaan het, het hulle typies gegaan vir die welvarende mense in daai lande. Maar Johan en Sanlam was nogal visionair gewees hierdie met Shriram te in 'n vennootskap in te gaan, want Shriram is in die onderkant van die mark in Indië. Dis amper soos die Capitec van Indië, waar hulle finansiering verskaf aan klein besighede wat tweedehandse trokkies en goeders verkoop. En soos ons altyd sê, jy kan nie stryd in 1.5 miljard mense nie. Daar is baie van hulle. En Shriram het ongelooflik gegroei tot so 'n mate dat hulle markkapitalisasie is nou meer as Sanlam se selfs. En dit is nou 20% van ons wins. En dis 'n storie wat 20 jaar terug begin het.
En ek sien, daar is 113.000 mense wat vir Sanlam werk in 33 lande. Eindelijk 'n ongelooflike uitbreiding wat die afgelope twee dekades plaasgevind het. Maar ons gaan dit daarmee los. Anton, baie dankie vir jou tyd. Dit was Anton Gildenhuys. Hy is die hoof van Sanlam Lewensversekering en Spaarprodukte. Skalk, in 10 sekondes, wat is jou, het jy alles geweet van Sanlam?
Man, ek het, moet vir jou sê, ek is wel van verskeilde, ek dra nog steeds blauw onderbroeke. Ek het groot geword in die Sanlam stal. So ja, nee, ek ken nie geskiedenis daar, en baie, baie ryk en lang geskiedenis.
Skalk, dankie vir jou tyd. Dit was Skalk Lou, hy is 'n portefeuliebestuurder by PSG Wealth Old Oak. En daarmee moet ons groet van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kukreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer MoneyWeb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.